Velkommen til Panserkassen. I den her episode, der skal vi tale med chefsergeant Niels Kirkegaard. Lige nu, der er han bataljonsbefalingsmand i 5. bataljon, men han er født og opvokset i kampvognsvåbnet. Niels var en af de instruktører, der blev peget på, da Danmark blev bedt om at uddanne ukrainske soldater på Leopard 1A5. Det her er historien om den opgave. Velkommen til. Chefsergeant Niels Kirkegaard, velkommen til Panserkassen.
Tak.
Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, Niels Kirkegaard, 46 år gammel, har været i forsvaret de sidste 27 år, hvor jeg de sidste godt 25 år har været i panserbataljonen. Så har jeg lige været en smut i herrekommandoen, og nu er jeg så tilbage ved regimentet og er over i 5. bataljon i stedet for.
Ja. Nu er alle tre bataljonsbefalingsmænd, jyske dragonregiment, det er kampvognsfolk. Er man egentlig nogensinde sådan rigtig tidligere, eller er det noget, man er for evigt et eller andet sted?
Man bliver aldrig rigtig tidligere, fordi det er det her, som vi alle sammen er født og opvokset med, og det er det, som man husker tilbage på. Så det kan godt være, man kommer væk fra det, men du betegner dig selv altid som kampvognsmand, no matter what. Så der er ikke noget der.
Og som sidste indflyvning, inden vi for alvor tager hul på dagens emne, så skal vi lige høre, hvordan var det egentlig første gang, at du skød skarpt med kampvognen?
Det var med en del ærefrygt i forhold til, hvad fanden er det, der skal ske nu. Jeg har selvfølgelig set den skyde før, men selv at få lov at være på bilen, det er bare noget helt andet. Så kæmpe optur i at få lov at gøre det.
Og det har du så gjort mange gange siden. Men altså i dag, der skal vi tale om den her opgave, der tilgik panserbataljonen i det tidlige forår, om at uddanne ukrainske soldater på Leopard 1A5. Kan du ikke fortælle lidt om baggrunden for selve opgaven?
Jo, selve baggrunden kommer jo egentlig i, at i det tidlige forår, der kommer en forspørgsel fra regeringen i forhold til, at vi vil gerne donere nogle biler, og hvordan gør vi det? På det tidspunkt jeg er ansat ud i herrekommandoen, og projektet lander egentlig hos os derude, og så går det rigtig, rigtig stærkt. I løbet af meget kort tid skal vi ind og kigge på, hvem er det, vi skal have med i projektet her, fordi vi har ligesom besluttet, at projektet det kører. Politikerne har købt det, der skal købes, så nu er det bare et spørgsmål om, hvornår skal vi være klar? Og så er det egentlig bare at regne tilbage og sige, okay, hvis vi skal være klar 1. maj, hvornår skal vi så starte uddannelse op, og hvordan gør vi alt det her uddannelse, og hvem skal vi egentlig tage? Fordi som du godt er klar over, så for de fleste af os vedkommende, så tilbage i 2004-2005, der kørte vi de her biler på lager, og der blev de solgt til FFG, og der har de egentlig stået siden, så vi har ikke rørt ved dem siden, ud over de her veteranpanser, som vi har haft i Danmark, hvor man har foreningerne, der er rigtig gode til at passe på bilerne og til at bruge dem, og så får de selvfølgelig lov at komme og trille.
Men opgaven lander sådan set ved 2. brigade.
Ja.
Ja, men panserbataljonen var sådan ret insisterende på, at den skulle løses der, hvor specialisterne er. Kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, altså først opgaven lander jo i bund og grund ud ved herrekommandoen til at starte med, og der bliver den så takseret til 2. brigade, som skubber den ned mod panserbataljonen, og klart, at panserbataljonen går ind og siger, men den opgave det er vores, det er også der er kampvognsekspertisen i Danmark, det er også der sidder på alt nuværende ekspertise, og det er også dem, der helt klart er lead på, hvem er det, der kan være de pågældende instruktører. Så vi går i gang med, ude fra herrekommandoens side af, og så finde alle de her lister over tidligere kommandører på mobilen. Og der kommer rigtig, rigtig mange navne op af folk og kuer, som for nogens vedkommende passer, og for nogens vedkommende ikke passer. Så en kæmpe liste over mennesker, som egentlig kunne være aktuelle i det her projekt. Både nuværende ansatte, men også folk, som er ude i det civile. Derudover, da først det breder sig, sådan, og historien går ud, at vi nu skal i gang med noget, så kommer der også et hav af henvendelser til herrekommandoen i forhold til folk, som meget gerne vil være en del af det her projekt her, og hvordan kommer jeg til at være det her, og så fremdeles. Så det bliver rigtig fint, at det bliver lagt ned til 2. brigade og til panserbataljonen, som ligesom er lead til at gå ind og sige, okay, hvad er det, vi skal bruge, hvor mange skal vi bruge, og hvad er det, vi ser, eller panserbataljonen ser som forslag til instruktørkapaciteten.
Hvordan griber man så opgaven an?
Der går man ned, og så spørger man de professionelle her, og det er jo typisk, det er jo, her ligger den jo klart på panserbataljonen, fordi det er deres ekspertise, alle deres folk, der sidder her, det er dem, der ved en masse om kampvognen. Og så er det egentlig bare at gå tilbage i tiden og begynde at finde de gamle planer frem og sige, okay, hvad skal der så til for at kunne uddanne her? Og der er man også nødsaget til at kigge på, hvor lang tid er der til rådighed. Og så hvor lang tid kan vi få til selve uddannelsen af ukrainerne? Og det er ligesom det, der danner baggrund for det. Man tager alle de gamle planer og siger, okay, hvis vi har planer, der svarer til 8 uger, og vi kun får 3 uger. Hvad skal der så til, for vi, hvad kan vi skære fra, og hvad skal der bruges? Og det er den vej rundt, vi får for det planlagt med panserbataljonen.
Så hvor mange ender I egentlig med, som er instruktører, der skal på den her opgave?
Jamen til at starte med, der tror jeg, vi bliver omkring 34 instruktører, der bliver fundet rundt omkring i systemet. Og ud fra alle de her mange lister, så bliver der sendt en forespørgsel ud til samtlige myndigheder i forhold til, kan I afgive og vil I afgive på de her tidspunkter, fordi at hæren som udgangspunkt ikke har alle de her, vi sidder i alle mulige forskellige afkroge af forsvaret, det vil sige både fra søværnet, flyvevåbnet, for de forskellige styrelser og fra hæren. Så man kan ikke bare sige, at vi skal have alle de her. Det er egentlig i bund og grund en forespørgsel, og så er alle gode til at chippe ind her i det og sige, at selvfølgelig leverer vi til det, og vi skal nok finde ud af, hvad skal der til, for at vi kommer ind. Så vi starter ud med 34, og så har vi en venteliste på hold 2, eller til en ekstra hold, hvis det bliver nødvendigt. Men 34 var ligesom det, der var sat ud til at starte med, at der skulle have en grunduddannelse. Og den grunduddannelse i Danmark er jo så sat til at skal vare de her cirka 14 dage, som er en opdatering på alt, hvad vi har haft fra tidligere. Så det der med lige at komme ned i bilen igen og finde ud af, hvor fanden er det lige, de her knapper, de sidder hen, og hvad er det, jeg skal trykke på, og hvad er det, der sker, og alt det her.
Og det var egentlig ikke kun instruktør, I skulle have fat i, fordi som sagt, så laver I selve den her indledende brush-up på museumskampvognene. Og de skulle også virke. Så I havde også tidligere kampvognsmekanikere og nuværende kampvognsmekanikere til at gå og rydde i det der?
Vi havde alt inden for at hjælpe og for at få det til at blive en succes. Vi brugte alt lige fra bjergningsfolk, der var med til at stå og lave undervogns repetition sammen med os, til mekanikere, vi trak ind fra pension, fra veteranforeninger til at hjælpe os, og vi har trukket rigtig, rigtig meget på de her veteranforeninger i forhold til deres velvilje til at levere bilerne. Selvom det er forsvarets køretøjer, de er udlånt til veteranforeningen, så skal man også bare have respekt for det kæmpe arbejde, som de går og laver i hverdagen, og det kæmpe arbejde, de har haft med at have deres biler kørende. Uden de her biler her, så har vi overhovedet ikke landet der, hvor vi står i dag. For det første, så har vi ikke fået vores egen uddannelse. Så hvis vi var klar til at gå ned og uddanne, og senere hen, så havde vi heller ikke haft noget uddannet på, hvis ikke vi havde haft de danske kampvogne stående dernede.
Så tænker jeg lige tilbage til første gang, at I var samlet i Holstebro den 20. marts, og der var virkelig, virkelig, virkelig mange 100 års erfaring samlet i det der klasselokale der. Og chefen for panserbataljonen, oberstløjtnant Christian Kold, han sagde i sin tale til jer, instruktører den første dag, følgende, og nu parafraserer jeg en del, men vi bygger den her flyver sammen, mens vi flyver den. I er den fjerde underafdeling her i panserbataljonen, og det er det eneste sted, at den her opgave kan løses. I er en del af samme netværk, I kender hinanden, og I er alle sammen fucking tank aces og faglige fyrtårn. Det er lidt som første skoledag, vi er alle spændte, støtte op om projektet og være lojal over for projektet. Kan du huske, hvordan du havde det den dag, da du sad inde i det der klasselokale?
Det var mega sjovt. Og vildt fedt at være sammen med alle de gamle igen. Det skal jo siges, at de her... Jeg er jo en af juniorrytterne på det her hold her, i en alder af 46 år, ikke også? Og så kan du så selv regne ud af, hvor langt vi så kravler op i alder. Og mange af de her instruktører, der med her, var dem, som jeg egentlig blev undervist af igennem tiden. Vi havde jo et hav af skydeinstruktører. Alfa han er for fuld skrald på alle sammen. Alle sammen har en holdning til, hvordan tingene skal være. Så den største udfordring her var jo egentlig at få alle til at sejle i samme retning. Fordi vi alle sammen har nogle holdninger til, hvad vi gerne vil, og hvad vi synes, der er vigtigt. Så en super fed dag. Og 14 dage fuld af spag, skak og løjer. Og ja, det var bare fedt at få lov at være tilbage sammen med de gamle drenge. Og få den uddannelse og få... brushe op på alle ting igen. Jeg sad på et tidspunkt sammen med Søgaard, da vi sad inde i simulatoren, og så gik JC rundt og var og tilbagemeldte og kiggede på det, og så kiggede vi over på hinanden og sagde, fuck man. For tilbage i 99, der sad vi her sidste gang, og var i fuld gang som nye kammerårskommandør, og tog dårligt sige noget til skind, fordi det var jo den store guru, der gik rundt og sagde alting. Og nu sidder vi her igen, ikke? Og aldrig nogen, der havde forventet, men en super fed dag, og super fedt at være med i det projekt der.
Og lad os lige spænde en krølle på det der med simulatoren, fordi altså, Danmark er et af de få nationer, som har brugt det her program Steelbeast i mange år. Og en af årsagerne til, at jeg rent faktisk skal bruge den her simulator, det er, at der er en eller anden, der har gemt en CD-ROM i en kælder et eller andet sted. Kan du ikke lige fortælle lidt om hele den der del af det?
Jo, men altså, vores Steelbeast blev jo indført som et... et ekstra, i stedet for at gå på minibanen og skyde, som man gjorde dengang jeg startede, så kom Steelbeast på i stedet for, som er elektronisk, hvor du sidder med alle dine med skytskontrolgreb og har alle funktionerne. Og det er jo en rigtig god måde at lære det her på, og det er nemt at have med at gøre, når man lige sådan finder ud af knapperne. Og det lykkes jo så at få det her program med ned, således at vi er faktisk den eneste nation, som egentlig kører med det her. Tyskerne vil rigtig gerne have det, fordi det giver også dem nogle fordele. Ukrainerne synes, da vi kom derned, det var sgu lidt sjovt, at de skulle sættes til at spille computer den første dag, ligesom som en intro. Men da de fandt ud af, hvad det gav at få lov at være i simulatoren, og få alle de ting på plads, og få skudordrene på plads, få skudt rigtigt, få sigtet rigtigt, alle de ting her, så gav det rigtig god mening for dem. Og det, trust me, der er mange, der gerne vil have det der program med over.
Da I så er færdige med ligesom PowerPoint-showen inde i klasseværelset der, så det næste, der sker, det er, at I bare skal ned i garagen. Altså, det var jo virkelig sådan en, det var som at se børn i en slikfabrik. Altså,
præcis.
Vil jeg fortælle om det der med at få lov at starte den der Leopard 1 op igen, og lyden og det
jo,
der.
Men altså, hovedparten af os kommer fra Leopard 2. Nogle af dem, af instruktørerne, har ikke været på Leopard 2, men de har så altid været på Leopard 1. Og kom ned i garagen med seks kampvogne, der står dernede. Alle vil jo bare gerne hen og få det startet op, fordi lyden er bare speciel på en Leopard 1. Det er ikke en Leopard 2. Leopard 2 lyder godt. Et andet, den kan bare noget andet. Det må man bare sige. Og så er det jo bare slippe ungerne løs i slikbutikken her, ned og pille, rode, rave ved alle knapper og finde ud af, hvad det vil sige. Ikke? Og så finder man egentlig også ud af, hvor lille bilen i bund og grund er i forhold til, det, til en Leopard 2, eller hvad man ellers har været med. Altså, første gang, man lige kommer ned og sidder og tænker, okay, Jesus Christ, kunne jeg godt være hernede, og kunne man godt sidde her? Jeg husker det, som om der var væsentligt mere plads, end der reelt set er, når man først får sat sig ned på skyttepinden eller på kommandørpladsen.
Det kan jo også være, at der er nogen af jer, hvor det måske ikke er vognen, der har ændret sig.
Jeg tænker, der var bestemt nogen, hvor vognen var krympet på mere end andre.
Det kan ske. Det kommer jo med alderen i gang imellem. Men altså, noget af det, der sådan slog mig allerede fra aller sådan start af, det er, at der er ikke nogen af jer, der virker sådan stresset eller travlt, men alligevel, så er det bare sådan en robust arbejdsindsats, der bliver sat. Hvad er det, der gør, at I kan det der?
Men det er jo fordi folk, de har interessen i det. De synes, at det her det er jo verdens fedeste projekt. Du er tilbage til den kampvogn, du er født og opvokset på. Du er sammen med alle de gamle drenge. Og alle sammen, selvom man har lavet en masse andet siden, og nogen måske ikke har rørt ved en kampvogn siden 2004-2005, så ligger det bare i ryggraden, fordi man har gjort det så meget. Så det er jo ikke, fordi det er svært. Det skal bare lige brushes op igen, og man skal lige huske, hvordan alting det var. Så det giver jo også en stor sikkerhed, når man er på bilen. Altså, det her, det skal vi sgu nok komme igennem. Vi er godt klar over, at vi ikke... Der er nogle ting, som er langt væk, men det skal sgu nok komme. Altså, der er ikke den der frygt for det. Det er jo bare som at være hjemme igen.
Men så prøv at fortælle lidt om forløbet herhjemme forud for, at I tager afsted. Der var en masse usikkerhed om tidsplaner og materiel og alt det der. Prøv at fortælle lidt mere om det.
Jamen, altså... Jeg har jo siddet med fra helt start af ude fra herrekommandoen og de ting, der foregået op igennem OP. Og i den vej igennem var der egentlig sådan, at vi skulle være klar omkring 1. maj. Masser af tid. Det skal vi sgu nok nå alle sammen. Og så, da vi egentlig slipper opgaven og lægger den over mod panserbataljonen og begynder at regne bagud, så begynder vi faktisk at være en kende tidspresse, fordi vi skal bruge de her 14 dage til at få brush up. Der kom en påske. Instruktørerne, der skulle brush os andre op, skulle også lige nå at brush shopping. Så cirka en 10 dage før vi kommer, der møder instruktøren ind og begynder at pille rod og rave på bilen og få styr på powerpoints og alting. Og Christian har jo fuldstændig ret, når han siger, altså, at vi bygger det hele, mens vi ruller eller mens vi flyver, fordi alting skal op igen, og alting skal i gang, og det sådan har det også været undervejs dernede. Altså, vi har været nødt til at ændre nogle ting undervejs, og så er det det, man gør. Og som vi snakkede om lige før, jamen, ekspertisen i folk, og den store faglighed gør også bare, at jamen, hey, det går nok, altså, ingen panik, så finder vi bare en anden løsning. Altså, folk er jo ikke blege for, vi vil gerne have det til at virke, og vi vil gerne gøre det bedst mulige resultat, og det er måske det, der er den største udfordring her, at folk vil rigtig gerne gøre det ekstraordinært godt, og det skal fandme være ordentligt, det vi leverer, og vi skal virkelig sørge for at være fremme i bussen med tingene, og nogle gange må man bare acceptere, at det kan vi ikke, eller det er ikke der, vi er, eller nu har vi fotograferet folk længe nok til, at de kan tage flere oplysninger ind, ikke også? For instruktørens side tror jeg ikke, det har været noget problem. Der har været mange ting, der lige skulle brush op, men udfordringen giver, når du skal til at lære nogle andre at gøre de ting her. Og så skulle vi skulle i gang med at have styr på altingene, hvad det hedder på dansk, lige for det hænderne. Så skulle man lige styre på, hvad der var på engelsk på bagkanten af det. Og så skulle du være klar til at undervise, fordi vores tolke jo ikke er danske tolke. Så det var en fed periode. Men der var også smæk på de der 14 dage, vi havde hjemme. Men man kan også bare se, hvor stort fokus der har været på det, mens vi har været hjemme. Altså, mens vi har gået over på garagen, masser af de unge knægte fra eskadronerne, fra kompanierne, har været over forbi lige for at se, hvad fanden er det, der foregår. Hvad laver de der gamle nisser, der hopper rundt på de her biler, ikke også? Og hvorfor står der nu 6 Leopard 1 og brummer ude foran? Det plejer der ikke at gøre. Altså, det veteranpanser, de hører ikke til herinde, selvom det godt kunne ligne veteranpanseret med veteranmenneskerne ombord, da vi først går i gang.
Du bliver sat på at skulle afsted her på hold 1, og I tager afsted den 17. april mod Tyskland. Hvad sker der så, da I kommer derned?
Jamen, ballonen havde været nede og rigge for den første tur, og havde egentlig sagt, jamen det er sådan, det kommer til at se ud. Der bliver sat nogle telte op, og vi forventede egentlig, at vi kom ned til sådan til nogle tyskere, som var klar med alt, hvad de skulle være klar til. Jeg tror ikke, det var gået op for tyskerne, at vi egentlig kom. Det er måske også forkert sagt, fordi de vidste jo godt, vi kom, men de rider ikke altid samme dag, de sadler. Og med det mener jeg, at da vi først kommer ned og kører ud på pladsen første gang, så er den her store, fine plads, som vi havde en forventning om, der var indhegnet, og der var sat telte op, og der stod container, der holdt et styks bergpanser derinde. That's it. Ellers så var den bare helt top. Og bare sådan, okay. De der 20 kampvogne, der nu skulle være her, sådan, vi skal starte ud med uddannet på, hvor er de henne? Hvor er de der telte, vi skal bruge? Hvor er... Altså, der var ingenting derude. Så en lidt speciel oplevelse, og så var det jo så bare, okay, fred være med det. Så finder vi ud af at løse det på den måde. Jeg var sådan, jeg skulle hjem om torsdagen, og fordi der ikke kunne leveres kampvogn dernede fra, så da jeg rammer Danmark torsdag eftermiddag og kører fra Holstebro af mod Sjælland, så kører jeg ellers udenom 6 danske museumskampvogne, der er nu på vej ned, så der er noget at undervise på. Fordi de ender så nede hos dem fredag morgen. Så den uge, vi egentlig skulle have haft i optakt og gøre alting klar, ja, det var så uden kampvogn, det var uden undervisningsfaciliteter. Det hele blev bygget igen, mens vi var der. Og det er jo der, hvor vores flok af ældre mennesker måske har lidt nemmere ved at kapere det og sige, okay, fint nok, så finder vi bare på en anden måde at gøre tingene på. Og entreprenørånden er der også til at bare få tingene til at virke. Altså, det skal virke. Vi skal jo i gang med uddannelse på mandag. Så der var smæk på.
Du har jo også været i Niels Kjeldsen Eskadronen.
Oh yeah.
Og en af kongstankerne i den eskadron, det er det her med, at kan vi ikke slås med højre hånd, så gør vi det med venstre.
Og den ligger jo lige til højre benet her. Altså, og det gør vi, fordi at det kommer ned, og vi har ikke de ting, det vi skal til. Alt kunne have været nemt, hvis det hele har stået der bare snor lige. Men det gør det ikke, og så må man jo bare tage et sabel i en anden hånd, og så bare kæmpe videre med de midler, man nu har. Og så får vi bygget tingene undervejs. Det ved jeg fra min egen tid i eskadronen. Det er jo det, vi forsøger at præge ind til folkene her. Og så vil jeg love, at der skal nok være nogle af de her ældre herrer, som absolut ikke mener, at man tager sablen over i venstre hånd og kæmper videre, fordi at Niels Kjeldsen eskadronen er jo en eskadron blandt alle de andre eskadroner. Så der vi har alle sammen holdninger og præferencer i forhold til det her. Men ja, det er det, vi bygger mentaliteten op omkring i den eskadron, og jeg tror, det er gældende for samtlige eskadroner, at jamen, hvis ikke du kan gøre det, du skal, jamen, så finder du bare en anden løsning, fordi vi skal nå til målet. Om det er så højre eller venstre om bakken, eller hen over bakken, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi skal nok bare levere resultatet. Og det er jo det, der egentlig i bund og grund er kendetegnende ved kampvognsvåbnet, at vi skal nok levere lige meget hvad. Vi har så meget at byde ind med, og det er også det, vi har gjort nede i Tyskland. Folks væremåde, folks attitude, folks måde at løse opgaverne på. Altså, vi får det løst lige meget hvad, og vi leverer et godt resultat, hvilket også tydeligt bærer præg i forhold til til de ukrainer, vi har talt med på bagkant. De har været super, super glade for det.
Ja, Så kender jeg nok få, altså det skulle da lige være flyvåbne, som er så gode til at gøre det godt for sig selv, som kampvognsfolk er, ikke?
Men altså, hey, det handler om at gøre det godt for sig selv. Vi fungerer jo ikke, hvis ikke vi tager hånd om hinanden og om os selv og sørger for at gøre det til noget, ikke? Altså, da jeg tog hjem torsdag, der var ingenting. Og da jeg kom ned mandag, der stod container, der var bygget halvtag, og undervejs i forløbet fik vi grillen ned, således at man kunne lave frokost selv, så vi slap for at skulle spise i kafeteriet. Altså alle de der små detaljer for lige at gøre hverdagen bedre for sig selv. Selvfølgelig gør man det. Det er en del af det. Og så, som du selv siger, vi er gode til at passe på hinanden, vi er gode til at lave nogle ting sammen, har været super sociale og været ude at spise sammen stort set hver dag, og der har været plads til, at folk kunne få lov til at ud at spise, og dem, der har brug for en dag bag hjemme lige at slappe af, jamen, de fik ro til det. Men igen, det er kammerhusfolk. De vil gerne være socialt. De vil også gerne have en øl i ny dag.
Altså, hvis de ikke har tre mennesker omkring sig på en gang hele tiden, så bliver jeg jo utryg, det ved jeg jo godt.
Præcis. Man er jo vant til at være sammen.
Så tilgår eleverne den mandag der. Hvad var det for en flok?
Det første hold, vi havde, var en meget broget flok. Jeg tror, det var sagt til at starte med, at vi forventede at få kammerhusfolk. Der var også kammerhusfolk iblandt. Der var også alt muligt andet. Den kommandør, jeg fik til at starte med, han havde engang kørt en traktor. Det var ligesom hans forudsætning for at være en del af det her game. Og den måde, de var inddelt til at starte med, var det egentlig taget til, at dem, der skulle være kører, det skulle være de unge mennesker, det skulle være dem, fordi det var det hårde og det tunge arbejde. Og hvor vores take var måske mere, at de unge, det var dem, der skulle være skytter, fordi det var dem, der var vant til at sidde med ting mellem hænderne, vant til at bruge en telefon, vant til at kunne arbejde med hænderne, og ikke bare slå ting i stykker. Så jeg vil sige, at vores første hold var en meget blandet landhandel, og vi skulle virkelig, virkelig bruge tid på at forklare dem, at den store hammer, den var til uden for bilen, og når vi var inde i bilen, så måtte man ikke slå på ting, man måtte ikke flå ting af. Man skulle være forsigtig, fordi det var en gammel dame, vi havde med at gøre, og den gamle dame er blevet nævnt rigtig, rigtig mange gange, fordi de biler her, dem vi nødt sig til at passe på dem, ikke også? Altså, jeg tror, jeg har været der i 3 eller 4 dage, da kommandøren han flår hytter lige knappen af. Den sad fast, og så tænkte han, den sidder fast, den må være i stykker, jeg tager ved. Så stod han med knappen til hydraulikken i hånden, og så bare sådan, det gjorde du simpelthen ikke det der. Og han stod og lignede bare sådan, jamen, den sad jo fast. Ja. Til al held, så kunne man stadigvæk slå hydraulik af og på, og man kunne godt sætte den her knap på, indtil vi fik den skiftet, og så kunne man lige, så det var the magic key, vi brugte dernede. Den blev så afleveret fra kommandør til kommandør, eller fra instruktør til instruktør, fordi de fik lov at låne den, når de skulle sætte hydraulik af og på, og så skulle de aflevere den igen, så vi var sikre på, at vi kunne beholde den. Altså, de tog bare ved. De har en anden mentalitet, og de gør det jo ikke af ondvilje. Det er jo bare vant til, at hvis ikke det virker første gang, så tager vi bare lidt mere ved, eller så tager vi en større hammer.
Voldganghastighed.
Ja, præcis. For fuld skrald.
Hold 2 var lidt anderledes.
Ja, det må man sige. Væsentligt flere kammerhusfolk. Væsentligt flere folk, som havde været på været indsat under med en kampvogn i krigen. Og en helt anden type folk. Der var mange, som var kammervognskommandør, så kan man sige, ham jeg, Søgaard og jeg, vi får, er så tidligere politimand. Han har været kaptajn i politiet, har gået civilt, og så, da krigen starter, så bliver han selvfølgelig indkaldt, og så bliver han så kammervognskommandør. Han var sådan lidt mere firkantet i sin tilgang, men ville rigtig gerne lære. Han var bare mest til blok og papir og ting, der skulle være ordning mod sign. Det skulle helst stå et eller andet sted, og man skulle helst skulle følge nogle ting. Til at starte med var han faktisk ikke den, der var mest det, jeg ville. Der kunne han ikke forstå, at han skulle følge procedurer og læse alting og sådan noget her. Men undervejs så blev han meget sådan, godt, hvis det bare står på et stykke papir, og jeg kan følge det ned igennem, så er det rigtig fint. Udfordringen med ham var, til at starte med, tænkte, det var satan mærkeligt, han ikke kunne. Han sad med hovedet helt ind i skærmen, det viste sig, at han var stærblind, og han havde glemt sine briller i Ukraine. Så vi var ude efter en uges tid og købe et par briller til ham, sådan, så han havde et par briller, og så kunne han lige pludselig se sin skærm, når han sad over i simulatoren, og han kunne også godt se tingene over i bilen. Og ellers så sad han jo bare med hovedet helt op i alle ordene, når det nu han skulle læse en eller anden ting. Så han var lidt udfordret til at starte med, og lidt udfordret undervejs i forhold til den måde, han har været vant til at køre kampvogn på, og så den måde, som vi er, når vi kører kampvogn. Og det er to vidt forskellige verdener, der mødes, fra at være en totalt defensiv verden, til os, som meget gerne vil være offensiv, og gerne vil frem i bussen. De er udfordret på at køre stabiliseret. De vil rigtig gerne køre i stabberejt i stedet for, og så kigge op i luften, fordi det er en nem måde at komme frem på, og så skal man ikke bekymre sig om tårnet. Snakken med os går på at sige, men den her bil er faktisk bygget til, at du skal være stabiliseret. Den er bygget til, at du kan køre og skyde under kørsel. Og det skal I bare udnytte, fordi det er der, I har en kæmpe fordel frem for jeres modstandere. Så det skulle de lige lære, og det er de i fuld gang med at lære. Nogle er rigtig, rigtig gode og rigtig, rigtig hurtige til at få det ind, og andre de er lidt mere stringente, og der, det giver lidt andre udfordringer.
Hvad er det for nogle kampvogne, de egentlig tidligere har kørt?
Jamen, nogle af dem har været på T64. Nogle har været på deres T80, og gældende for alt er bare, det er meget mere hammer, meget mere, du skal tage ved på dine biler, for at få tingene til at virke, og der skal virkelig arbejdes igennem. kontra vores, hvor det er mere fin mekanik, der skal arbejdes på. Så kommer de jo alle sammen fra tremandsbesætninger, og nu skal de til at forholde sig til, at der er en fjerde mand, der kommer på, som står over og skal lade kanonen hele tiden. Og de gældende faktisk for dem alle sammen, de står lige snart, de finder ud af, hvor meget plads han har over i sin side over ved hjælperen, så vil jeg faktisk gerne være hjælper i stedet for. Det skal du faktisk ikke. Du skal være kommandør eller skytte, men han har mere plads. Ja, men det er ikke den plads, du skal have. Du skal skyde, for det er det, du kan finde ud af. Så, og det er jo sjovt at se, panikken i øjnene på dem første gang, de skal åbne og lukke en kile, især når de skal lukke kilen, og det giver lidt udfordringer for dem. De er bange for at få fingrene i klemme, og nogle gange får man fingrene i klemme, så må man jo lige passe på. Men det ser sjovt ud, hvad de gør det, og det kræver lige lidt tilvænning til, hvad det vil sige at stå over på den side. Og vores skytte under anden rotation, han synes jo, det var evigt sjovt, når de var ude og skulle øve noget, fordi at hver gang vi øver en skudkommando, så skal kanonen lades og aflades igen bagefter. Så selvom han godt vidste, at han sagtens skulle ramme, så var han jo ude i 2, 3 og 4 korrektioner, bare for at hjælpe, at han skulle stå og arbejde over ved siden af. Og man kunne bare høre, at han bare sad og skreg og grin over på sin side, samtidig med, at den stakkels mand over på den anden side, han stod bare og knoklede løs, ikke? Og alderswise. Jamen, der havde vi jo en hjælper på 53, en kommandør på 55, en skytte på, der blev 25, mens vi var der, og jeg mener, køren, han også ligger lige i starten af 20'erne, ikke? Så det er jo bare det var sådan nærmest et far-søn forhold, der var mellem kommandør og skytte, og de to havde været indsat sammen tidligere, ikke også, så de kendte jo godt hinanden, og de især enheder, man nu har, hver især, når man gør tingene.
Ja, brug indsat, det er jo nok ikke første gang, at du sådan har sendt folk i krig. Var det her anderledes?
Jeg tænker ikke faktisk, at det var så meget anderledes end ellers. Det, der er den store forskel her, det er tiden. Og du ved godt, at du er faktisk under et tidspres fra start af, for at få dem gjort klar. Altså, når vi snakker om vores egne soldater, og vi gør dem klar til krig eller til indsættelse i operationer, så har vi et vist niveau, når vi starter, og så er det det, man bygger videre på. Her har de også et niveau. Det er bare ikke sådan for alles vedkommende super højt. Og så ved man godt, at når de står og er en lille smule nervøs for at sige, at det nu det rigtige, det vi gør her, så ved man godt, at det kan vi godt stå og sige til dem, jamen selvfølgelig er det, og den her bil skal nok holde, og den er super god, og den skyder godt, og I får klassebil. Men det er ikke os, der skal hjem og i krig på den. Det skal de altså lige om, fra vi starter, så går der måske 6-8 uger, så hvis de er heldige, så har de bilen med retur, og så skal de altså i krig, og så er de skarpt indsat, og det skal man have respekt for. Og man skal have respekt for, at nogle gange så fylder det lidt mere for dem, end det gør for os. Fordi vi trods alt ikke skal ud og være i krig på den her bil. Og det skal de. Og de har altså også en familie derhjemme, og de har også, de vil også gerne overleve den her krig. Ja. Så det har betydning. Men dermed ikke sagt, at jeg synes faktisk, de er rigtig gode til at tage den del med af det. Og du hører dem ikke som udgangspunkt sige noget om det. Det er bare en del af det. Og sådan er det, og det har det egentlig også været for os andre. Altså, man ved godt, at man skal træne dem til krig, og lige om lidt, så skal de i krig. Men så længe man kan se sig selv i øjnene, og man synes, man gør sit til, at de i hvert fald er så godt rustet som overhovedet muligt, så er det også fint. Så er det der, man er. Og det skal man også kunne lægge fra sig. Altså, og det tænker jeg faktisk, at den flok, som vi var afsted kvæg, alderen på alle sammen, og erfaring og alt muligt andet, så er det måske lidt nemmere nogle gange at lægge det fra sig og sige, jo, vi ved godt, hvad der skal ske på bagkant af det her, ikke også? Selvfølgelig kan man blive berørt af, når man hører, hvad for nogle ting, de har været indsat til, og hvad for nogle ting, der er sket med dem undervejs. Men at the end of the day, de skal stadigvæk hjem og levere et stykke arbejde, og det handler om, at vi skal gøre dem så gode som overhovedet muligt. Og så skal man acceptere, at nogle gange så fotografoder vi dem så meget, at nu kan vi bare ikke stoppe mere ind. Altså, der er ikke plads til flere oplysninger i dag, og det er jo sådan, det er.
I arbejder også sammen med tolke, både ukrainske tolke og tyske tolke. Og vi har jo interviewet den tolk, som dig og Søgaard havde på jeres vogn til afsnittet efter det her. Men kan du fortælle lidt om den oplevelse?
Jamen, ham tolken jeg kom jo først ned mandag eftermiddag og mødte dem første gang der. Og jeg havde fået at vide, at du har faktisk fået en, der var rigtig dygtig. Og mit første gangs indtryk af ham var, at han... Jeg har selv haft med ukrainske tolke at gøre før, og det har ikke nødvendigvis været sådan super dygtig til engelsk, men ham her, han er faktisk rigtig, rigtig god til engelsk. Han har været bilsælger før, og da krigen startede, der gik han op sammen med sin far og sin kammerat, og så meldte de to sig, altså kammeraten og og tolken. Så meldte de sig til krigen, så fik de udleveret deres udrustning. De fik udleveret et gevær, og så blev der peget en retning, og så sagt, de kommer derover, I går bare ud og tager imod dem. Og så var de ligesom indsat på den her krig. Og der har de jo så været i gang lige siden. Ikke? De har haft nogle andre projekter, fordi de faktisk taler rigtig, rigtig godt engelsk, så de får lov at være med på nogle andre projekter. Og det er jo super nemt og super fedt for mig at få en tolk, som faktisk er god til engelsk, fordi man bliver lidt... Når du først ved, hvad du hører på dansk, så skal du forklare det på engelsk, og så står du og kigger over på en tolk, som nogle gange, når man har dem, der ikke forstår engelsk særlig godt, så står de bare sådan og kigger, og så skal du ud i en kæmpe røverhistorie for at forklare dem, hvad det er, det gør, og hvad det er, der sker, og så skal man tegne og forklare alt muligt andet. Hvis du har en, som forstår det, så nogenlunde, og det gør han, især efter to hold, så er det bare nemt at have med at gøre. Altså, så ved du også godt, hvad det er, du skal sige, og hvornår du skal sige det. Og du kan også give plads til hinanden. Det, man bliver udfordret på en gang imellem, det er, når du siger to ord, eller to sætninger, så tager det 2 minutter, før de er færdige med at diskutere tingene, og lige få forklaret, hvad det er. Og så nogle gange tænker, kan vide, hvad de egentlig siger her. Altså, og så lærer man undervejs en masse af ordene selv, og så kan man godt sådan finde ud af, hvad der bliver sagt. Især i forhold til, når vi sidder i simulatoren og kører skudkommando og lignende, der er det bare en fordel at kunne det selv. Så må man sidde og øve sig lidt på de ukrainske skudkommandoer undervejs, og så har man en idé om de siger Brony Bonje, eller de siger Fuhas, eller hvad fanden det er, hvad det nu er, vi skal skyde, om det er tårngevær med noget polymyt, eller hvad for et ord, der lige bliver brugt. Og det vi også skal vende os til, det er, at de skal ikke nødvendigvis sige alting korrekt. Altså, når de siger en eller anden ting, så skal der være en effekt i målet. Og hvis den effekt er den rigtige, så må de kalde det lige præcis det, de har lyst til i hele verden. Fordi det skal være det, der er det rigtige for dem. Og det giver lidt udfordring engang, når man ikke lige ved, hvad der bliver sagt. Men masse street credibility, lige så snart, at de finder ud af, at du faktisk går op i det, og du faktisk gider lytte på dem, og du også kan finde ud af at sige deres ting. Altså, når man sidder og kører en skydning med en kommandør, og du ikke har en tolk siddende bagved, og du faktisk godt kan kommunikere sådan til nød, så er det bare fint.
Nu lykkedes det jo ikke at omskole Vlad til kaffe. Lykkedes det Vlad at omskole dig til FC Barcelona?
Ja, men der er slet ikke noget at komme efter der, fordi det er holdet, og det er vi jo helt enige i, og det skaber jo en dejlig frustration på bilen, når man nu har Søgaard, som er total Manchester United-fan, og det er jo en fantastisk måde at gøre det på, så var vi i hvert fald 2-1 der.
Men hvad endte det så at lære de her ukrainere?
Ja, vi har jo ikke lært dem at drikke kaffe, for det er ikke det, de gør allermest af, men... Jeg synes faktisk, at det niveau, vi kommer ud med på bagkant af 3 uger med dem, er faktisk ganske hederligt. Som jeg sagde lige før, vi har fotograffodret dem med oplysninger, og de er virkelig blevet tæppebumpet med alting. Og egentlig en sjov ting her er, at de danske vogne, der står tingene, mange ting, der står på tysk. Så det var det, de lærte til at starte med. Og da vi så fik vognene, som de så skulle på bagefter, som kommer fra KMB, der har de sat ukrainske tekst ind i stedet for, så står det på ukrainsk, og det var de faktisk udfordret på, fordi de kunne sgu ikke lige huske, de vidste godt, der skulle være en knap der, men hvad det var lige, hvad den var til, når det nu stod på ukrainsk, fordi den oversættelse heller ikke nødvendigvis lige ramte spot on med det, de har lært. Ikke? Så det gav faktisk nogle udfordringer på dem, at sige, hvordan fanden gør vi det her, når det står på ukrainsk, og for os andre, kom ned i en bil, hvor det står på ukrainsk. Vi har været nogle gange i reglementet, bare lige for at se, hvor fanden er det lige præcis, den her knap her. Selvom man godt ved, at man skal have fat i den, men om den lige var op eller ned for at få tingene til at ske, det giver lidt udfordringer, når det står på et andet sprog. Så tror jeg, at vi har fået det ud af det, at de har lært, at man skal arbejde sammen. De har også lært kommandørerne, at de skal tage noget mere ansvar. Hvor de har været vant til at slippe skydningerne selv, og så bare sige, om det, der sidder en skytte på den ene side, og der sidder en kommandør på den anden side, og det nu så gør skytten det, han skal, og så kommandøren behøver ikke bekymre sig om det. Men det her med at få dem til at arbejde sammen, og få dem til at finde ud af, at når nu kommandøren sætter skydningen i gang, så arbejder han faktisk hårdt på at sidde og finde det næste mål, og sidde og hele tiden og være forberedt på det næste ting, og være klar til at støtte skytten. Den skulle de lige have med i mente, ikke også? Fordi når de normalvis får øje på et eller andet, så klarer skytten alting selv, og så kører de videre, og så klarer han alting selv, indtil han er færdig med det her. Så kommandøren var mit indtryk, i hvert fald med dem, jeg havde, var tit og ofte en, som egentlig bare sørgede for højre-venstre begrænsning, og så sørgede for, at vi kom fra A til B, og kom de rigtige steder hen, og så klarede skytten selv at engagere alting undervejs. Og det er jo bare en anden mentalitet også, hvor man kan sige, at kommandøren er ham, der bestemmer det hele, og ham, der ligesom har tingene. Så ved jeg også godt i dansk, Der slipper vi også skytterne, når først vi er i gang, men du er med lige bagved, og du tager skydningen igen lige så snart der, og du er klar til at støtte ham, hvis der er noget, han ikke kan finde ud af. Så har vi haft, altså skal vi lige lære dem lidt omkring, hvordan man gebærder sig på sådan en kampvogn her, altså sikkerhedsbestemmelser og lignende. De er ikke, fordi de skal følge danske sikkerhedsbestemmelser, men der er lige lidt bestemmelser i forhold til, hvornår er det, vi har tårnet frit, hvornår er det, vi begynder at dreje med tårnet. Nogle af kommandørerne, de ville helst have skytten drejet med tårnet hele tiden ned fra ham af, så kunne de stå op i tårnet og kigge ud over hele verden, lige kigge rundt og sige, hvorfor bruger du ikke din overstyring? Den sidder lige ved siden af dig. Det er nemmere at skytten, han gør det. Bevares. Men han kan også gøre det herfra. Så der var lige nogle små detaljer, man skal lære dem, ikke også? Og så skulle man også bare respektere, eller man skal respektere, at de er et andet sted, end vi er, og de har lært tingene på en fuldstændig anderledes måde, end det vi har. Set ud for eksempel, at kommandøren hos os havde svært ved lige at kunne abstrahere fra, at der ikke var nogen graveudstillinger til ham, hvor han kom hen. Jeg har jo altid graveudstillinger der, hvor jeg kører, men det kommer der ikke til at være, når du skal køre offensive operationer. Der skal du faktisk ud og finde en stilling, og du skal flytte dig hele tiden. Det kunne han ikke forstå. Det var, der skulle være en, jamen jeg tror sgu ikke, du får nogen ingeniører til at køre foran og grave. Men så jeg tænker, vi har været langt omkring med dem, og de gange, hvor vi har diskuteret ting og vendt det, finder man også ud af på bagkant, når vi så er færdige, at det faktisk har haft en stor betydning for dem. Det kan man jo se på den måde, de kommer hen, og man får en ordentlig krammer, når man så er færdig med 3 ugers forløb sammen med dem, ikke også? Og det første hold, at vi snakkede med dem undervejs bagefter, jamen, det gik så godt, at de var så gode. Tænker jeg ikke nødvendigvis, I lige er, men de har i hvert fald deres indgangsvinkel til det, eller udgangsvinkel i forhold til os, er, det har været, de virker til at have været super glade for vores mentalitet og vores tilgang til måden at gøre tingene på, og få tingene til at virke for dem. Og hvis de bare kan tage lidt af den mandskabsbehandling med, som Danmark står for, kan de tage den med hjem og få at være sammen om tingene, så tænker jeg også, at vi er kommet langt.
Blev de også omskolet til tårntrol? Og hvad er sådan en tårntrol egentlig?
Jamen, at tårntrollen, det er ham, der lever nede i bunden af bilen og spiser alting. I takt med, altså han lever jo i bund og grund af tusser og alt andet, hvad der nu forsvinder ned. Og der forsvinder mange ting i sådan en bil, som forsvinder ned i undervognen. Og noget dukker op igen, og noget dukker aldrig nogensinde op igen. Så det er jo derfor, han lever så fint nede i bunden af bilen, og de tabte også ting. De har kravlet rundt i bunden af bilen og let efter alt muligt mærkeligt, når de nu lige har fået pillet en eller anden dimsag, de ikke lige skulle have pillet af, eller fået hævet et eller andet ting ud, de ikke lige skulle have hævet ud. Og så må man jo ned og kravle med en lygte, indtil man finder tingene igen.
Hvad har været det bedste ved opgaven, og hvad har været det mest udfordrende?
Det bedste ved opgaven er helt klart det crew, vi har været på tur med. Altså, været på tur med alle de gamle drenge. Det er once in a lifetime, du får lov at få den oplevelse her. Vi er alle sammen tilbage til det, vi er født og opvokset på i forsvaret. Det, som vi alle sammen startede ud med på et eller andet tidspunkt, og det har været en kæmpe oplevelse at få lov at være og dele vores erfaring med nogle andre, som virkelig har brug for al den erfaring og al den støtte, de kan få. Og så få lov at være sammen med sådan en flok fantastiske gamle alfahanner der. Altså, det kan noget helt specielt. Største udfordring, tænker jeg måske langt hen ad vejen, er sprogbarrieren, der er imellem, fordi tit og ofte står man og tænker, fuck, hvis jeg bare kunne sige det her på dansk, altså hvis jeg bare kunne forklare, hvad det var, jeg gerne ville med det her, ikke? Også fordi når du skal bruge igennem tolke, og vi ikke har militærtolke som sådan, som ved, hvad det er for nogle ting, vi siger, og hvad vi gør, så giver det nogle udfordringer. Og så skal man bare være åben og finde andre måder at gøre tingene på, og man skal ikke være bleg for at bare kaste sig ud i noget. Og så huske, at jamen, det handler om, i bund og grund i den sidste ende, der skal de bare have så meget som overhovedet muligt med herfra. Og det kan godt være, at du har været vant til at gøre det på en måde, men det er nemmere, hvis du bare korrigerer i forhold til dem, og så får den rette effekt. Altså, du skal ikke kigge på, om de gør det rigtigt. De skal bare have effekten i målet. Det er det, du ligesom skal holde for øje.
Hvad vil du ønske, at fremtiden vidste om den tid, vi er i og har været igennem?
Ja, godt spørgsmål. Jeg håber, man på bagkant af det her, de på bagkant af det her kommer rigtig, rigtig godt igennem, og de også sidder, når vi er færdige en gang med projektet her, de kommer ud på den anden side, og forhåbentlig har vundet den her krig. De også tænker tilbage og siger, okay, vi har faktisk fået det, vi gerne ville. Og så håber jeg også, at man kigger rundt og siger, okay, hvor stor en indsats har Danmark egentlig leveret her? Altså, en ting er, at vi har købt nogle biler at forære dem, eller donere de her biler væk til dem og sådan noget her. Men der er altså også lagt en gigadonisk arbejdsindsats i at få det til at virke for dem, og i at få alting til at være så godt som overhovedet muligt for de her mennesker her, og så håber jeg sgu bare, at flest muligt af dem kommer ud på den anden side.
Mm. Var der noget i jer, eller i dig i hvert fald, der sådan tænkte, prøv at høre, hvis jeg nu bare lige får 14 dage med den her kampvogn i Ukraine, så bliver det hele meget bedre?
Nå, men der er jo, altså, vi har jo alle sammen den der, det er jo alfa han og vi kampvognskommandør, man vil jo fandme gerne, ikke også? Og hvis man bare lige kunne få 5 minutter ekstra sammen med de her, og man lige kunne få de sidste ting med, kunne stå og gøre alting, ja, så tror jeg også, man kunne gøre en forskel. Men vi har også alle sammen familier. Og det er jo der, hvor den kæmpe store forskel ligger på os og på dem. Ikke, at de ikke har familier. Men opgaven her for os har også været at tage ned og undervise nogen. Og det har været nemt at undervise ud fra det her, fordi du vidste godt, du skulle hjem. Jeg tænker, det er en helt anden mekanisme, der begynder at komme ind i spil. Når du lige pludselig ved, at det, du laver her, det er, der er en vis sandsynlighed for, at du ikke kommer hjem fra det her igen. Ikke? Så ja, selvfølgelig kunne det være spændende. Vi vil jo alle sammen gerne på et eller andet niveau indsættes med det, vi kan, og det, vi ved, vi kan, og få lov at prøve det af. Men jeg er også glad for at være tilbage i Danmark. Jeg er også glad for min familie, og den vil jeg satme ikke være foruden.
Det er nemlig lige sådan, ja. Om det så er familien, der består af de tre mennesker omkring.
Jo, men det er jo også en familie. Altså. Og det sjove var, da jeg skiftede fra herrekommandoen og kom tilbage til regimentet, så sagde jeg jo, det var som at komme hjem. Og så sagde generalen derhjemme, siger, men hjem, det er jo her. Ja, det er det jo. Det er jo her, jeg bor. Men nu kommer jeg jo hjem til mit regiment. Nu kommer jeg hjem til der, hvor jeg hører til. Ved siden af det rigtige hjem.
Åh, du er splittet nu, ikke? Gør det.
Jo, men sådan er det jo, når man er født og opvokset i forsvaret. Altså, 27 år, det gør også noget.
7 år, eller 7
år. Ja, præcis. Den har jeg sjovt nok hørt mange gange, den der.
Niels Kirkegaard, tak fordi du ville være med i Panserkassen.
Velkommen.
Det var Panserkassen for den her gang. Tak til chefsergent Niels Kirkegaard for at fortælle om den helt særlige opgave at uddanne ukrainske soldater på Leopard 1A5. For konstruktiv feedback, tanker og idéer til kommende episoder, så skriv til panserkassen@hotmail.com. For flere episoder, så abonner på Panserkassen, der hvor du normalt lytter til dine podcasts. Tak fordi du lyttede med.